külavahe lood.
Tere! Täna teeme külavahe lugudad mikrofoni lahti Hiiumaal. Saaremaa merekultuuri seltsi liikmed tutvusid naabersaarega maikuu viimasel nädalavahetusel. Surus võttis saarlase vastu Pühaleppe vanamees Endel Lepisto. Just nii, endine koolidirektor kuulub ühendusse Pühaleppa vanamehed. Esimene pikem peatus oli Kassaris. Teel uudistasime Orjaku sadamas toimuvat tuulekala festivali, mille kohta hiidlased annavad teada, et iga aasta mai viimasel laupäeval toimub Hiiumaal Orjaku sadamas tuulekala festival. Tänavu peeti tuulekala pidu juba 10. korda. Tuulehaug, mida hiidlased tuulekalaks kutsuvad, on oodatud külaline, tulles kevaditi edela tuultega napiks kuuks ajaks Atlantist siia kudema. Oma pika nokaga ja roheliste luudega on ta üks oma näolisemaid kalu, keda Läänemerest püüda võib. Tuulekala tulek on Hiiumaal kui sündmus omaette, millest hakatakse rääkima juba mai algul või varemgi. Esimeste kalade jõudmise uudis levib kulu tulena üle kogu saare ning varsti on igal hommikul Orjaku sadamas kalastajate summa ootamas. Plastvannid ja kastid kenasti järjekorda sätitud. Et tuulekala rõõmu ka mandri inimestele jaguks, tuli meistel saunas mõte korraldada selleks puhuks festival. Kalapeo oluliseks osaks on olnud algusest peale trollingu võistlus. Kalameste pidu merel, rahvapidu sadamas. Vaatasime üle ka Evelin Ilvese pisikese kohviku, kahjuks perenaist ise kohal ei olnud. Kassaris oli aega giidiga, Endel Lepistuga juttu puhuda.
Meile algul ka pakkusid nimeks seenial, siis mõtlesid, aga vanamehed on noh, nii viisakas ja soliidne koha peal nimi, et mis me äbeneme.
Jälle oled siis oma lõhnaõli pudel.
Ja nüüd me oleme siis 6. aasta käime koos. Iga kuu üks kord teeme, siin käime suvel veiside peal, anname ajaloo raamatuid välja, oleme siin, kuna meil on palju endisi meremehi hulgas, siis mere ajaloo teemadel just, nüüd meil on 6 aastaga nüüd 6 raamatut juba välja antud ise. Ja noh, niisugust asja teeme, nii et vahest käivad huvitavad külalised ja olen mõne mere ajaloo konverentsi korraldanud ja niimoodi vähime, nii et me, põhjus meil on niisugune löök lause, kui keegi küsib, et noh, aga miks te niimoodi koos käite, et me tahame oma naised teha 1 x 6 8 päevaks õnnelikuks. No oleme kodus jalust ära. Naised ütlevad, nii on koristada, kui teid ei ole.
Anna, mis arvad, kas Saaremaal võis ka selline klubi olla? Et naised saaksid
meesteklubi,
meesteklubi just, jah.
Loomulikult. Ma vahel mõtlengi, et kui naised koos käivad seal minul kangakudumise töökojas, et mis need mehed siis kodus teevad? Et nad võiks ka kuskil koos käia küll. Ja väga huvitav lugu oli, kuidas üks nasva naine räägib, et no, ta käib töökojas koob seal poole ööni ja vahel on uks lukkus, kui koju läheb. Ja mees on natuke nagu vastu sellele, et ta neid vaipu koob seal. Ja siis ükskord naine läheb koju jälle ja naabrimees on tulnud külla mehele. Ja mees on laotanud kõik naise vaibad laiali. Vaat, mis minu naine teeb. Nii uhke oli.
Aga Endel Lepistu, kui vana peab siis üks vana mees olema siin Hiiumaal, et teie klubisse pääseda?
Meil on põhikirjas vanuselist piirangut ei ole, on üks tingimus. Olgu ta vanus, mis on, aga ta ei tohi äbendada seda, et 1 x 6 teda vanameheks nimetatakse. Olgu või 15-aastane. Meil vanuselist piirangut ei ole.
Kuidas naised teid kodus nimetavad?
No nii, kuidas keegi, võt, ega siis need peresaladusi välja ei räägita, kuidas nimetakse, aga no eks ta üldiselt niimoodi käib, et nii kui iiamal ikka öeldakse, mu vanamees läks poodi ja mu vanamees läks sinna, nii et küllab see vanamehe nimi sealt on tulnud, nii et ma arvan, et ei, sel vanamehe nimel ei ole äda mitte midagi, see on täitsa niisugune hea nimi ja Hiiumal on ta nüüd meil niiku omamoodi kaubamärgiks juba kujunenud, nii et Pühaleppe vanamehed, siis midagi toimub.
Aga see on väike konkurs ka, et kuidas klubisse pääseda?
Klubisse pääsemiseks on niimoodi tuleb ise soovi avaldada ja meil on kirjas nii, et ühe senise klubi liikme soovitus peab olema.
No kui tuleb üks mandrimees või Juntsansakas Saaremaalt siia Hiiumaal elama, ta on siin väga vähe veel olnud. No ei ole veel päris hiidlaseks saanud, aga tahab ikkagi klubi töös osaleda, kas võtate vastu?
No kui ta selle leiab, kes teda soovitab senistest klubi liikmetest, ju me siis ikka võtame, sest vastutus langeb soovitaja peale.
Ranged eeskirjad soovitaja peab ka ole.
Jaa. Meil on kogu aeg see ilm, me ootame ainult, et millal me lugupeetud võrdõiguslik volinik, meile kallale tuleb võrdõiguslikkuse volinik, et noh, ainult meeste klubi, et mis siis on sugude vaheline diskrimineerimine, aga iu naised on seni leplikud olnud, ei ole midagi. Aga nagu ühel korralikul M-klubil, kui te mäletate, üks teleseriaal oli kunagi, siis meil klubi asjade, nii-öelda asjaajamise korra hoidmiseks on ikka klubi perenaine ka olemas.
Ei saa läbi ilma naisteta.
Ei saa, ei saa. Ja siis suveti me teeme niimoodi kolmapäeval, nüüd tegime niisuguse ühepäevase mandrisõidu, käisime vaatamas Laulasmaal see avatud Arvo Pärdi keskust ja siis Maarjamäe memoriaalil ja tulime ja nüüd juulikuus võtsime siis ette niisuguse, nagu me ise ütleme, Setumaa reisi, ühe Kagu-Eesti nurga kahepäevane reis, lähme vaatama mõnda niisugust muuseumi ja kohta, kuhu naljalt ei satu, no, nagu Eesti Maanti muuseum ja Setu Talu muuseum ja Vastseliina Ordu linnus ja Räpina vana paperivabrik, ajaloolist vanad paperimasinad ja võt nendes kohtades käime nii, et no, ja siis see... sügisel ka üks ühepäevane reis, sel aastal Läänemaal, üks aasta käisime Saaremaal, eelmine sügis käisime Muhumaal, nii et septembris, nii et vähemalt kolm reisi aastas niimoodi. Suvel üks pikem ja kevadel sügisel üks vähem.
Tõepoolest setudest räägitakse viimasel ajal Eesti ajakirjanduses palju, näidatakse televiisoris, telesaadetes, üleriigilistes lehtedes on neist palju juttu, nii et setud võitlevad, nagu öeldakse, oma õiguste eest. Kas nüüd teie klubi vanamehed saavad ka kuidagi selle heaks midagi ära teha, et Hiiumaal elu edendada?
No ma arvan seda, et eks me oma senise tegevusega nii palju, mis meie mõistus võtab ja jõud võimaldab, eks see meie tegevus ole kõik selle jaoks. Esiteks see ajaloo talletamine, et noored teaks ja tunnetaks oma juuri, kus nad päritud on, et jäljed jääks meie tegevuses järgi, kui me oleme siin taastanud mõned vanad mälestusmärgid. Siis noh, need jäävad tulevikule järgi, noh, ma toon niisuguse huvitava näite, näiteks, et hiidlastest isegi päriselt teadsid vähe, et eelmisel nädalal möödus 100 aastat kirjalikud andmed on säilinud, kui Hiiumaal püstitati ainukene mälestusmärk kõigile maailma meredel hukkunud meremeestele, üldine mälestusmärk, mis oli 100 aastaga väga kurvasse seisu kadunud, see on Kuri kalmistul, Õigusu kalmistul. Ja aga siis eelmine aasta me vaatasime, et niisugune huvitav tähtpaeg, kutsusime muinsuskaitseamet appi ja oma valitsuse ja nüüd eelmine nädal sai pidulikult uuesti lahti tehtud ja avatud ja niimoodi väga, väga uhke mälestusmärk on korda. Need asjad on kõik niisugused, mis jäävad.
Nii et olete käinud Saaremaal, Muhumaal, nüüd siis saardlased?
Ei, me oleme käinud ka Lätimaal ja
Pärnumaal. Meie omavahelistest suhetest. Ja nüüd siis siia võõrustate Saaremaa merekultuuriseltsi liikmeid ja oleme siis jõudnud nüüd ka ühele saarele, Kassari saarele ja siin on tõesti väga palju vaatamisväärsusi, noh, ma olen siin mitu korda varem ka käinud ja otse üle mere siis Sorjaku sadamasse siia tulnud, nii et praegu siin on vaatamist, me ei ole jõudnudki ära käia veel siis Tuulekala festivalil, ma ei tea, kas saarlased üldse mahuvad sinna, see on nii palju autosid ja nii palju inimesi ja nii palju paate, nii et see on üks populaarsem
asju. Ma seda ei tea, peate katsetama, kas mahu või mahu, aga see on jah, ka populaarne üritus. Ma ei teagi täpselt mitmedat korda, aga ma usun, et see on kuskil kas 10 korda on kindlasti olnud see festival juba, nii et 10 aastal. Ja selle aastal on ta selles suhtes hea, et Hiiumaa randades igal pool on tuulekala, tuuleaugi hästi palju tuleb. On aastaid olnud ju, kus on nii-öelda võitja tuleb 5-6 tuuleaugiga merest seal pika päeva jooksul ei ole võtta, aga selle aastal on tuuleaugi väga palju.
No ma tean, et Saaremaale sinna Nasvajõe äärde tullakse ka Eestimaalt, vaatad Narvastki kohale, et särge püüda ja kui me siia sõitsime, siis selle väikese pisikese jääres ka, ma kuulsin, et bussis oli suur imestuse hüüd, et kui palju kalamehi seal on oma õngerit vibutamas, mis kalaselt praegu tuleb?
No ma arvan, et ilmad läksid soojaks, et eks nad nüüd võibolla säinast püüavad, säinas on muidugi tuleb ainult noh, kiirelt niimoodi paar päeva, aga arvatavasti särge ahven, ikka neid püüavad ja siin on ka muidugi ajalooliselt mandripüüdjad palju olnud. Siis, kui oli meil Hiiumaale Saaremaal ju veel piiritsoon kinni nõukogud aeg, siis see oli see koht, kuhu tulid Paldiskist püüdma, kuna Paldiski rahval oli venelastel oli olemas piiritsooni luba, need oli hea tulla, nii et nad kevad sellest ajast käib, me teame siin vanu mehi juba, kes on pensionärid ja Paldiskist tuleb Hiiumaale kala püüdma.
Ja Saaremaal ongi ju nüüd seeniormeeste klubi loodud. Kas teil on juba ühendus olemas oma vahel?
Ei ole olnud veel, vaat ei ole täpsemad kontakte. Me oleme kõige rohkem olnud merekultuuriseltsiga siin suhtlenud, Rein Seppa ja Bruno Pao ja ja tänu sellele, et meie ka nagu merekultuuriga tegeleme. Aga senior meesteklubist ei ole kontakti kahjuks veel. Aga ma arvan, küll see kontakt tuleb.
No, seda arvan mina ka ja kui oli siin juttu Bruno Paust, kes on siis Saaremaa merekultuuri seltsi raja ja aluse pani ja on ju ka nagu öeldakse rahvuselt hiidlane. Kõige Saaremaa kasvanud.
Jah, noh, tema nagu ütleb ise ikka, et tema eks ta üks ära karanud hiidlane ole, aga tema oli ju, teda tuleb ikka vist rohkem saavlaseks lugeda, sest ta oli väga väike laps ju, kui ta Hiiumalt siin olude sunnil oli sunnitud ära minema ja siis elas pikalt Muhus ja nüüd on ta Saaremaal, nii et on kõik saared järgi proovinud. Nii et. Aga muidugi jah, tal on sugulasi praegu siin veel ja nii et ta on jah, Hiiumalt siit samast emmaste maade pealt päritud. Nii et.
Kas suvi on ka nüüd pühalõppa teie klubi liikmetele nagu rohkem selline tegevuste rohkem, sellepärast, et palju käib ju suvel just Hiiumaal külalisi ja kui me siia sõitsime, siis te rääkisite, et siin on nüüd selle teada tuntud mehe suvila ja seal teisel pool on teise mehe suvila ja rahvast käib Hiiumaal suvel palju. Kas see teeb ka tööd juurde? Kas te kiidina ka tegutsete?
Ei, mina ei ole nii-öelda ametliku kiidina tegutsenud ja me teised klubi liikmed ka, aga noh, niimoodi nagu headele sõpradele koha peal siis käime ikka näitamas seda Hiiumaad, nii et ametliku kiidina tegutsev ikka toob. Tuttavaid tuleb mandrilt ja sõpru ja näita ja kes pole ennem käinud ja siis ikka ja kui Saaremaa merekultuuri seltsi Rein Sepp pelistas, et tulevad, et kas keegi tuleks kaasa, ma ütlesin, et kuule, see on nii auväärne seltskond, et igal juhul püüan ise tulla, kui te rahule jäätega.
Aitäh, meie reisi seltskond on praegu veel siin muusiumi eksponaatidega tutvamas ja varsti läheb siis sõit edasi, kuigi Hiiumaa on nii väike saari, minul on ka küsitud, mis teile kaks päeva teete, et kas ühe päevaga jõua läbi käia, aga noh, kuna ma olen siin ka väga palju ise käinud ja väga palju kohti on veel läbi käimata, nii et isegi 8 päevas tegelikult jääb väheks.
Absoluutselt õige tähelepanek, sellepärast, et oskan öelda, et olgugi Hiiumaa väike, aga kui niimoodi vähegi põhjalikult tutvuda, siis normaalne Hiiumaa reis on 3 päevane külastus. Siis on enam vähem põhjalikult kohad üle vaadatud. Mitte 100%, aga enam vähem.
No täna siis vaatame enam vähem siis ära nüüd tänase päeva programm on tihe homme täpselt samamoodi, nii et merekultuuri selts peab vähemalt 9 päevaks siin veel siis järgmine kord tulema, et kõik ära näha. Aitäh!
Palun!
Merike Niiman siin Kassari muusiumist oli mul aega oodata, kuni siin 43 inimest seisid sabas väga kannatlikult ja kõik ostisid meeneid Kassarit tutvustavaid asju. Kui palju teil üldse inimesi siin käib päeva jooksul? Praegu tuli korraga äkki 43 siis, aga noh, tavaliselt.
No tavaliselt on raske öelda, juulikuuses käib päevas ikka kõige rohkem inimesi. Maikuu on selline, et alles võtab hoogu ülesse, nagu öeldakse. 43 on tõesti päris suur arv. Aga neid on lähipäevil tulemas ei ole, aga juuni alguses on kohe jälle tulemas mõned grupid.
Siin on siis Hiiumaa muusiumi filiaal ja kui need eksponaate vaadata, siis mul hakkab kohe silma seal raamat Aino Kallas ja Kassari on rikas kultuuritraditsioonide poolest. Mulle meeles kunagi öeldi, et Kassaris käisid, kas Aino Kallast ka nägid ja siis käigud ja nägin küll. Ta saagis Kreitsvaldiga maja taga puid. Nii et Aino Kallas on siin suvitanud, elanud ja teisedki kultuuritegelased, neid on ju palju.
Jah, neid on tõesti palju. Ja nüüd me oleme hakanud tasapisi mälestama neid inimesi ka pinkidega. Näiteks siin mõisas meie muuseumi eest tamme all on riigisekretär Ülo Kaevatsile pink pandud, siis Kassar inimestele piimapuhkin on pink pandud, siis samas Sireli põõsa juures on Voldemar Panso ja Leppa Anna mälestuseks, sest Panso kirjutas meie Kassari saare kuulsaks koos Leppa Annaga. Ja siis on Aino ja Oskar Kallase nende õuele pandud, nende tulise armastuse, põletava armastuse mälestuseks pandud pink. Ja rannas on Ott Arderile pink ja pean, et pingid ei tule istumise kohta, läheb elus ikka vaja.
Kui rääkida nüüd muusiumi eksponaatides, siis need eksponaadid, mis siin on, need siis kajastavad kõik hiidlaste eluolu, kas või seda käsitööd, et kas siin on midagi Hiiu mustri, on siin Kassaris ka, et seda võib nimetada siis Kassari mustris, nagu näiteks Muhu muster on ju kuulus üle ilma.
Jah, otseselt praegu siin Kassari mustris asju ma ei näe, et oleks, aga Hiiuma asjad on, et tõesti, et on Hiiuma käsitööliste tehtud. Ja tulles tagasi nüüd selle näituse juurde, on sedasi, et on inimeste hiidlaste elu kajastatud läbi nelja elementi. Tuli, vesi, maa ja õhk. Läbi nelja ürgse elementi. Ja seal on väga toredad tekstid on väljas. Et kui seda lugeda, siis ja neid asju kas inimesed saavad vaadata, kas nad tunnevad seda ära või nad ei tunne ära. Ja vahel me juhime mõningatele asjadele tähelepanu ja nii on.
Kui ma siin enne rääkisin ja kuuldud asja, et selline pool anekdootliku, et kas ta Aino Kallast ka nägite, kas siis teie käest ka midagi küsitakse, midagi konkreetset, mis on seotud otseselt Kassariga või siis natuke laiemalt Hiiumaaga tervikuna?
No küsitakse ikka väga palju. Alates nendest kohtadest, kus inimesed elavad, et kas me teame, kus nad elavad, siis isegi postil on küsivad seda, et kui mõni võõra nimega kiri tuleb, et kas te teate, kust alus see inimene peatub. Alates sellest siis otsitakse paiku taga, otsitakse Kassari kabeliaeda, ei leita ülesse. No siis veel küsitakse, kes kabeliaeda maetud on, et kas meie teame, et kas siin on maetud no, näiteks see või see inimene. Kas me teame, kas see inimene on kellegi ka sugulane ja kelle sugulane ta on. No palju asju küsitakse, väga palju asju.
Ja siin käib praegu on siis saarlased, ma tean saarlase, kes ei ole veel elus kordagi Hiiumaal käinud, aga need meie seltskonnast on siin varem kõik käinud. Kui kaugelt üldse siia muuseumisse sisse astutakse, ma mõtlen noh, maailmast, käivad ka jaapanlased, hiinlased, kes iganes.
Jaa, meil on vahetus üliõpilased Hiiumaal ja nemad on pärit ka just täpselt Jaapanist, nagu te ütlesite. Kaugem punkt, aga on olnud ka Lõuna-Aafrika Vabariigist ja Keeniast ja noh, nii et on.
Aitäh ja jõudu tööle, turismihooaeg terendab ees, aga nüüd juba meie peame omnibussi minema, sest meie teekond jätkub. Nüüd oleme siis jõudnud Kassari kalmuaeda ja siin on ka Kassari kirik. Ja just praegu ütles endel lepist, et just jõululaupäeva tulevad hiidlased millegi pärast siia jõulu jumalateenistusele. Ja endel, kes siis siia maetud on kuulsustest?
No, näete, ühe aua juures me seisame.
Ole Veskola.
Jaa, tema oli, nii-öelda kui tema oma tegev näitleja põlves, nii-öelda aktiivse osa oli juba ära lõpetanud, siis ta kolis elama Kassarisse ja talle Hiiumaa nii tohutult meeldis, et ta oli öelnud, et kui tema ükskord sureb, et tema ei taha mitte kuskil mujal puhata kui siin. Ja siin ongi, no, abikaasa suri tal 2015, nii et abikaasa on tal siia maetud. Ka nüüd ta juurde, muidu see maja oli siin ligidel, me tulime mõõda. Ja eks neid tuntud inimesi ole veel. Nagu ma enne mõtlesin, võibolla kõige tuntum on, see on seal aia nurgas, on rahvasuus tuntud Ilusa Villeme nime all, kes oli Kassari maisa kutser, kelle järgi on maalitud Tallinna Kaarli kiriku altari maal.
Ja Leppe Annan ka siin, kui saab.
Ja Leppe Annan ka katsume taua üles leida. Anna haud oli eelmine aasta kahjuks niimoodi võrdlemisi maha jäetud, aga nüüd Kassari haridusselts lubas igatahes, et nad selle aastal teevad korda.
No, Leppe Anna ütlemised on siis kirja pandud, kirjasõnas ka, olen ma neid lugenud, aga Voldemar Panso on seda siis teinud, aga on endale ka midagi meeles, mis Anna on siin oma heade ütlemistega rahva mällu jäänud millegagi.
No, tähendab, mina olen Annaga palju suhelnud, kuna Anna on minule ema poolt kaugelt sugulane. Ühesõnaga, minu vana ema ja Anna olid õdede lapsed, no, kui niimoodi võtta nii. Ja muidugi Anna ütlemise on palju, no ma arvan, osa võibolla ei kannata raadio eetrit välja ja daamid on ka seltskonnas, sellepärast ma jätan rääkimata. Aga noh, mõned tuntumad on niisugused või lood, mis on Annaga seotud, et Anna oli väga tubli kokk või ütleme võibolla nii palju kui mitte kokk, aga pulma ja peie laudade korraldaja ja tegija. Ja ta oli väga uhke, kui teda kutsuti jälle küla peal kuskil, et noh, et pulmad tulemas, et Anna tule appi. Siis Anna läks ikka paar päev ennem juba sinna peresse. Ja kuna ta pidas lambaid, siis ta oli niimoodi, et pani kolme rublase laudaukse vahele ja ütles, et nüüd paar päeva söögi ise selle raha eest. Noh, ta läks kodust ära ise.
Muidugi.
Ja noh, neid Annaga ütlemisi on ju enam jagu on Panso pannud oma raamatus naljakas inimene on pannud kirja need, aga osa on no, muidugi rahvasuus käivad edasi. Kas nad kõik on päris nii olnud või mitte, seda ma ei tea, aga noh, üks tõesti sündinud lugu on küll, tähendab, see oli 70. teises pooles eelmise sajandil, mina elasin Käinas siis ise, ja, aga ühel ajal Anna helistab kassavalt siin, tema, kahjuks Anna vana maja ei ole üldse järgi, see lammutati ära, selle koha peale uus peale Anna surma. Aga Anna pidas ka lehma ja Anna helistas mulle, et kuule, et võta Peet kaasa, Peet oli noh, minu onu emapoolne, kes elas ka käinas, et tulge midagi välja appi, et tema ei saa lehma laudast kätte, see oli vastu kevadet. Aga milles asi? Laut oli noh, muidugi pisike, vana talult vastu maad, sõnniku kord oli nii kõrgest kasvad laudas, et lehm ei mahtunud uksest välja. Ja mina siis oma onuga ühel kenal laupäeval, tühtpäeval vajal tulin siia ja kaevasime sõnniku sisse, nüüd lehma juurest lauda ukseni kraavi, et sai lehma välja talutada seal. Lehma jalad ootas põhja ja siis sai hakata sõnnikud laudast välja ajama. No.
Ja see Anna oli siis see sõnne,
jah? Ei, 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 ei.
Ei ole.
Anna aua juurde, me jõuame. Aga Mikki peale, noh, käis suveti päris palju suvitast ema juures. Ja siis oli niimoodi, et ka üks nädala vahetus, mina olin Annal siin külas ja Anna oli laupäeva sauna kütnud ja Mikk käis saunas ja me istusime siis Anna köögis, Mikki veelgi ja ma ei tea, jõime seal kohvi või teed või Anna läks sauna ise. Ja siis oli üks pool tundi mõnd, kui klobin ukses, uksleks lahti, Anna oli ihu alast ukse peal, ütles Mikkule, no mis sa kuvad, ma ütlen, ma saan ise oma selja puhtaks, sa tuleb ise mu selka puhtaks.
Mikk läks?
Läks, kus ta pääses. Kui,
kui palju kulus aega selja pesuks?
Vaat seda ma ei mäleta praegu, ma aega ei võtnud.
Igal juhul Mikk läks ilma leikotita.
Aga no mis see kõik räägivad, et Panso pani kirju Anna lood, aga just Panso oli ise samamoodi ju. Kui ta algul kassarest suvitama tuli, ta ei olnud Anna juures, vaid seal, kui me sõitsime mõisast välja, vaat seal tee otsas, kus bussijuhtegi pöörul, oliks väike valge maja otse. See oli vana kooliõpetaja Marta elas, seal kulli Marta ja Panso oli seal otsast, ta oli väike tuba seal puhkas, aga see oli 50. lõpp, mina olin koolipois suveti Tallinnas siin, aga kuna mul onu käis selle ajal kassari kolloosi Noore Sootehniku juures Lipsul, kelles sai hiljem tema onunaine, minu onunaine tähendab, ja see tüdruk elas Anna juures oli korteris, nii tulin seal. Ja kassari rahvamajas näidati kino. Onu oli käinas sõpruse kolhoosis autojuht kalluri peal. Oli vaja õhtul kinos minna. Onu tuli kalluriga siia, kaup oli ette võtab kabiini siis mind, selle oma pruudi ja Panso ka koolimaja juures peal ja lähme kinosse. No kõik topiti sinna silli kabiini vene aegses mindi, aga kõvasti sadas vihma, olime mõisast juba ligi kilomeetre maa töötanud, kui Panso ütleb onul korraga, Peet, pea kinni, keeva tagasi. Peet katses, kus tee otsas ringi sai tagasi. Panso hüppas vihma kätte seal maja juures välja, suts aega tuli tagasi, nüüd võib kinosse minna. Peet küsis, mis sa tegid? Aga mul tuli meelde vihmaga, et mul jäid kingad välja treppi peal, ma haksin keevasin need kummuli. Saad aru, mitte ei tõhtnud uksed sisse, et keevas kummuli ja nüüd võib kinosse minna.
Nüüd oleme jõudnud Vaemla villavabrikusse firma Hiiu Vill. Olen siin teist korda ja kunagi tegime siin juttu ja ühe väikese telesaate Juri Valdmaga, kes selle siin välja ehitas. Nüüd on siis ametis tema poeg Mihkel. Kõigepealt, kui kaua see vabrik on siis siin töötanud juba?
Hiiu Villa nimel 92. aastast. Üle 25 aastat.
Auväärn iga, kui nii võtta, sest praegu ju räägitakse igal pool lambakasvatajad ütlevad, et seda villa ei ole kuhu, kui panna seda nüüd nii palju, kui palju siis teie aastas, nagu ütleks, seda villa tarbite, et millest te siin oma toodangut teete?
No suurusjärk umbes 3 tonni. Et
no seda ei ole väga palju.
Seda ei ole palju, ta on väike vabrik.
Ja see vill tuleb kõik Hiiumaalt või toote mõjalt sisse?
Vahest mõne saarlase villa oleme ka lõngaks teinud, aga üldiselt ostame enda tarbuks ostame siit Hiiumaalt villa.
No selle vabriku omapära on see, et siin on, noh, kuidas öelda, iidsed masinad päris öelda ei saa, aga ikkagi sellised vanakesed ja nad kõik töötavad. Mis siin kõige vanem masin on?
Ja kõige vanemad on need kraasimismasinad. Need on umbes 120 aastat vanad poolamasinad. Ja siis ketrusmasin on siuke uuem nõukogudeaegne 50-ndatel tehtud.
No, mis ime värk see on, et on tii kaua on vastu pidanud? Järelikult muidugi hea hooldus ja muidugi masinate tundmine.
No, eks nad vanasti tehtigi, et oleks, et kestaksid masinad. Et tollal oli ju see transport oli masinatel nii keeruline, et ei saanud ju nii. Et viid masinad sinne ja siis pool aasta pärast tuleb hooldusmees järgi poolast siia Eestisse. Rongiga, et nad on tehtud nii, et nad oleks lihtsad, et koha peal saaks remontida ja tugevad.
No teada, teie isa oli ka meremees ja praegu on siin merekultuuriseltsi liikmed ja mehed uudistavad neid masinad. Naised on rohkem seal valmistoodangu juures ja te panite ka need masinad siin tööle korraks. Mis siis nende masinatega teha saab kõigepealt? Oli meil juttu kraasimas masinad, aga siin on juba mõne näeme heiet.
Jaa, ta, no, ta protsess hakkab pihta kõigepealt, on villaunt, mis algus rebib selle villa kohevamaks ja siis on kolm kraasimismasinat. Et vilgeb kõikidest kraasimismasinatest läbi, et ta läheb järjest ühtlasemaks iga masina vahel. Ja siin kolmanda masina lõpus on jah, siin on neidemasinat, see on see keellõng, millel ei ole keerdu peal veel. See pannakse edasi, läheb ketrusmasina peale, ketrusmasin kirjutub talle keeru peale, ehk siis sama tööd, mis kodus Vokk tegi. Ja siis tuleb ühekordne lõng ja siis pärast lõpus on kordusmasinat, tavaliselt kordutakse kahekordseks lõng. Ja siis on juba kudumise teema.
Kudumise, kudumise teema on ka siis ikkagi teie oma teema või?
Jah, meil on kudujad ka tööl siin, et nädala sees.
See kõige minevam kaup on?
No praegu kõige moodsamad on sellised mantlilaadsed, pikad kampsunid, eest lahti käivad. Et need on nagu kõige minevad. Ja siis klassikalised tavalised kampsunid ka. Ja ikka kindad ja sokid ja klassikalised.
Ja... Teie kaupa siis tarbevad peale hiidlaste ilmselt veel inimesed mujaltki?
Jah, eks valdav osa kaupa ikkagi ostavad Hiiumaa külastajad, et nii Mandri-Eestist kui välismaalased, et suveperioodil põhiliselt müümegi siin turistidele oma kauba.
Ja omaparane on see veel see vabrik selle poolest, et te teete uksed lahti ka kõigile uudistajatele, kui tuleb selline huviliste grupp, nii nagu siis Saaremaa merekultuuriseltsi liikmed, siis nad on võimalus vaadata siis, kuidas masinad töötavad, mida siin üldse tehakse, räägite selle ajaloost.
Jah, meil on ta jah nii ehitatud, et tuleks rohkem turiste siia, siis me näitame neile, kuidas see tootmine käib ja algust peale. No, paljud inimesed ei olegi seda näinud, et... saavad aadata, kuidas tehakse lõnga ja siis on meil oma müümine ka, oma tootid müüme siin. Et nii see meil teib. Ja noh, me oleme üks vähese tiiuma vaatamisväärsus, mis aastaringi lahti on. Noh, see ongi tänu sellel, et me ju teeme aastaringi tööd ja me oleme ise nii siin koha peal, et ainult pood ei tasuks pidada aastaringi lahti, et talvel siin eriti rahvast ei käia. Aga tööd on meil ikka.
No, ilmselt tuleb te jälgida ka moejoont, kui ma siin alguses küsisin, et mis toode siin praegu siis kõige minevam kaup on, et siis te ütlesite, et sellised pikemad, mis asjad need ongi nüüd?
Ja sellised mantlilaadsed ja meestele siis pintsakute moodi ja need on sellised moodsamad kaupad. Ja. Moodsamad inimesed ostavad, tegelikult ostavad kõik inimesed.
Kui nüüd mustritest rääkida, kas siis on ka siin no, sellised spetsiaalsed hiiumustrid või mis selle piirkonnaga just on seotud?
Hiiumal ei ole olnud. Need on väga spetsiifilisi mustrid, niimoodi nagu muhus on. Et Hiiumal väga seda ei ole. Et noh, mingi kindakiri oli kindlasti, aga meil seda ei ole. Meil on jah see põhiline, et me teeme lihtsalt neid naturaalsete värvidega, et me ei värvi oma lõngasid. Mm-hmm. Siis segame nüüd musti ja valge lambavillasid, et erinevad hallitoonid. Et see on nagu meil see põhiline.
Ilmselt pakkumine, ma mõtlen, et villapakkumine ületab nõudluse, et käidakse teil pakkumus ka, aga noh, eks see vill peab olema ka muidugi kvaliteetne.
Jah, väga selles mõttes, et paljud, me võtame pestud villa vastu valdavalt, et paljud ei taha pesta. Sellepärast ei ole seda veel pakkumist nüüd nii meeletult palju, et me siin väga peaks kellegi tagasi saatma. Kõige nüüd me oleme leidnud, et on ka Lätis on üks tehas, kes pakub pesemise teenust. Et siis me oleme vedanud oma villa sinna ja lasnud pesta.
No kui nüüd oli alguses juttu nendest vanusest, 120 aastat on siis kõige vanemad, kas on nüüd märgata ka selliseid, noh, kas kulumisi märke või vaatate, et no nii kaua on nüüd töötanud, et oleks võibolla välja vahetada või ikkagi?
Ei välja vahetada, ei ole mõtet, aga kulumismärke on muidugi, eks neid tuleb hooldada, ega nad ilma ei tööta. Ikka selle aegelt tuleb meid pukse vahetada ja kraaslindid on meil nüüd siin olnud pikalt, aga eks nad hakkavad ka ära kuluma. Need on tänapäeva masinatel samasugused, et neid annab vahetada.
No väljamaalt käiakse ka kindlasti vaatamas siin.
Jaa, ikka. Päris palju käiakse. No, Soomlas on eluaeg käinud palju, nüüd viimasel ajal on hakkanud Saksamaalt palju inimesi käima, väga viimased paar suve on olnud. Vaatad peaaegu sama palju kui soomlasi.
No imestamist on nendel vist siin küll, et kui saavad teada, missugused, kui vanad masinad ja mida siin kõike tehakse.
Jah, ei, aga väga palju pole niisugused töös. No, töös on võibolla rohkem, aga just sellised, et sa inimesed saad ka vaadata, kuidas tehakse. Ja on muidugi. on imestamist ikka.
Aitüma ja jõudu tööle, nii et nüüd juba siin meie grupist inimesed on siit saalist välja läinud, et on seal vaatamas siis neid tooteid, et uudistamist siin küllaga jagub. Ja siin naistel on siis valikud nii palju, et, et ei oska, ei oska valita, et nii, et on valiku võimalusi.
Ei ole, on valiku võimalus, on, aga et, jah, mõõtu ei ole vastavad. Villane asi peab ikka nii vabalt kukkuma selga, siis on ilus.
No võibolla teevad käri tellimuse peale, nii et tasub tellimus sisse anda.
Ma tulen augustis uuesti, siis ma kindlasti tulen vaatama.
Aga ma Annega... tean seda, et Hiiuma lambavill on pehmem kui Saarema lambavill, see no, naturaalne ja Saarema käsitöölistel on täitsa populaarne, kui tuuakse siit. Ma ei tea, kas siit konkreetselt sellest teha või noh, nagu töökojast, aga tuuakse. Ta on noh, nagu ihule ja pehmem.
Nii, nii nagu Mihkel ütles, nad tarbivad ka Saarema villa, Saarema lammaste villa.
Kõik võib olla, aga, kõik võib olla, aga väga kiftid asjad, nii et meil on nii palju tegemist praegu asjade vaatamisega.
Et ei tohi rohkem segada?
Ei tohi, jah.
Käsitöömeister Anne Volk, no sul on vist siin küll vaatamist küll, aga kas on hakanud midagi sellist ka silma, et vaatad, et aha, et esimest korda näed?
Päris sellist ei ole, et päris esimest korda, aga see on, uusi mudelid on põnevaid. Olen siin, nii kui Hiiumaale satun, igal aastal käin siin ja uued ja huvitavad mudelid on küll. Et praegu tahtsin pojale osta peaaegu, et kampsunit. Aga natuke jäin kahtlema.
Kas näed ka midagi sellist, mida siis oma koolis õpetada neile, keda sa seal õpetad?
Ikka näen. Lõnga uurisin. Lõnga numbreid, mis on saadaval siin. Ja saan soovitada, et siit saab head lõnga.
Et see reis läheb täie ette?
Kindlasti.
Osta ära!
Jah. Et kuidas see käitub, kui teda, noh, nagu, kas see on keemilisega või saad aru?
Rahulikult praegu on igasugused villa, ja niisugused, millega saab hästi pesta ja pehme jääb
kohe. Nii, tehtud.
Nii, Anne Urupel on siis nõuandeteks vähemalt kaks annet ja nüüd läheb siis loosi, nii et...
Kolm,
isegi kolm.
Kolm annet, nii et ja. Nüüd läheb siis loosi, et see sobib sulle.
No nad oskavad kiita küll, aga ma tunnen, et mulle endale meeldib ka see vist rohkem kui see müts. Müts.
No müts sa paned ühe koha pealt sooja, paned pähe, aga kui sa selle nüüd selga paned, siis sellega peab jaanipäevale minna küll.
Ja täpselt ja kõik, kes te mind siis linast tunnete, eks ja, ole? Ostame ära.
See seda päev.
Et Anne, sina, Anne Roos, on ka siis selle süüdi, et nüüd Anne olub selle ära osta.
Aga otse loomulikult. Aga vaata, kui hästi ta istus selga ju sellele olupannele.
Ja sul on siin koti siis ja. Ka midagi või?
Mina ossin.
Ah, sina ostsid lõnga lausa.
Ja kui õhtud lähevad pikemaks, siis teen mehele sokid.
Et igal juhul tasus siia tulla.
Jaa, väga tore koht, aitäh.
Nüüd tutvustab endel Lepisto Suuremõisa lossi, kus ta ise koolmeistrina aastaid töötanud.
Näete, seal üleval on üks kellanumbvelaud ühe seieviga. Kui ta selle teisele poole maja lähete, nüüd palgi poole, seal on ka kellanumbvelaud. Ma ei tea, kas seal praegu seierid alles on või mitte. Aga mis selle kellal huvitav oli, sellel kellal oli üks mehanism. Pikad võllid käisid läbi pööningu, nii et seierid ajasid ringi üks. Aga mingil ajal, 19. sajandi algul, oligi sellel kellal ainult üks seier. Mis te arvate, miks, Viktoriini küsimus? Absoluutselt õige vastus. 10 points, nagu inglased ütlevad. Mõisa töös elu sai tähtis kell 1, kell 2, kell 3, aga mõte, mingis on 3-15, keegi niimoodi asja jää. Ja oligi üks seier, et mõisa rahvas vaataks. Nii et kunagi see seier ja see laudplatte on sinna pandud, see ei ole originaal, see on pandud sinna eelmise sajandi 80, siis saigi pandud üks seier, et las siis olla, nii nagu jutud olid. Maja on nüüd palju aastaid restaureeritud, aknad on kõik uued pandud, keldriruumid on korda tehtud, elektrisüsteem ja küttesüsteem on enam vähem ära katus ka, aga osa saalis käib minu teada praegu renoveerimine nende lagede seinte ja väga palju tubasid on korras, nii et noh, üldpildide saate majast kätte. Mis ootab renoveerimist on muidugi see peatrepp unikaalne. Kui siit üle saad, uks on nüüd niimoodi, et see uks on kaks korda restaureeritud. Tähendab, aastal, mina tulin siia majja tööle aastal 1993. Ja siis oli siin vabandage väljendustega korralik sealauda uks oli siin ees plankudest löödud. Ja siis me avastasime siin põhikooli poole peal üks lauruum, kus no, hoiti igasugud vääni, maast laeni täis igasugud kolu. Ja sealt kolu alt me avastasime need originaaluksed, kaks tükki. Lasime tookord ära restaureerida Vene ajal, aga need on nüüd uuesti restaureeritud veelkord. Need uksed on niimoodi, et ühte ukse poolt peab olema neli väga tugevat meest, kes tastavad. Need on me puud nii paksud, ta on ikka tõsine niisugune töö. Aga noh, eks siin tuleb midagi ettevõtte, näete, see tänapäevane restaureerimine on samamoodi, et treppi pealt sajavad veepiisad, võtavad ikka alt ukse poole pealt selle laki ja selle võtavad maha. Mis on täiesti originaal, on see väike... Ei ole. Ja mis tal on, näete, see ukse kohal see väikeste ruutudega aken, see on nüüd täielikult originaal. Seda raami me ei puutunud, ei muutnud üldse. Noh, taastamist ootavad veel treppid. Ja need palustraadid, siin on, näete, niisugused postid nagu on ja postide vahel olid uhked puidust asjad. Tähendab, 1970. Lõpus sai korra tehtud tolleaegse restaureerimise käigus, need palustraadid uuesti, need on kõik jälle uuesti maamadanud. Nii et tuleb nagu uuesti teha. Aga õnneks on noh, palju pilte ja asju säilinud, et teab, mille järgi teha. Originaalis olid vanasti, siin olid üleval, kus on katus, olid ka pööningu väikesed aknad, kuna siin üleval olid teenijate toad, teenijatüdrukud elasid üleval. Ja pärast me maja seest näeme, või ei, ma ei räägi, see on põnev küsimus, seda me esitan seest. Pidin praegu põnev asja ära rääkima, aga ei räägi.
Aga mis need akende kohal, need kompsukased seal ka midagi?
Ja, nendel on kompsukased luugid on, kuna siin vana kond on mingid. Ja osades kohtes on seespool jälle olnud luugid. Ja, nii et need on originaales seina sees.
Ja kes seda maja siis maksab või...
See on riigile kuulub. Riigile, kuna riigikool on sees ja riigi kinnisvara on ta omanik. Ja eks teda erinevate projektidega tähendab, muidu ei saanud ju siia raha peale sellega, oli igavane jamamine, aga nüüd selle... Kui Eesti riik sai siin mõned aastat tagasi päris palju renoveerimisele, aitas koolimajadel Norra riik, Norra vahenditega öeldi. Vaat siia tuli ka seda Norra raha päris korralikult, nii et sai nagu teha. Ja praegu ongi niimoodi multifunktsionaalne. Siin on tohutu ja saal muusikud ütlevad noh, akustika mõttes, et nüüd klassikalise muusika, kammermuusika kontserte teha. Ja siin on tehtud ka palju, nii et ta on nagu muusikakeskus, Pühaleppa need... kammermuusikapäevad ja muusikapäevad toimuvad siin kontserdid, siis on ametikool tegutseb, põhikool tegutseb, mitmesugused muud üritused ja kontserdid asjad, nii et niuke multifunktsionaalne ja ega muidu ta nii peakski olema, sest ega muidu seda maja üleval pidada ei suuda. Tähendab, Eesti riik haridusministeeriumi näol on tahtnud seda maja kinni panna. Ma arvan ikka, et see 15 aastat, mis ma siin töötasin, mul oli kaks põhitegevust. Üks oli katsuda see kooliga hakkama saada, teine oli pidevalt Eesti riigiga võidelda, et seda kooli kinni ei pandaks. Nii et noh, kolleeg Neeme Raud Saaremalt teab küll, me oleme temaga siin palju arutanud, et kuidas seda asja siin teha ja kuidas seda kaklusi teha. Et kunagi oli haridusministeeriumis üks niisugune legendaarne ametnik, lasta olgu mult talle kerge, teda enam ei ole, kes ütles, et Eesti ma õige kutse õppasutus peab vähemalt 2500 õpilust olema. Ülejäänd tuleb kõik kinni panna, kus vähem on. Aga õnneks tema hullud ideed käiku ei läinud, nii et...
Kas need ornamendid on pronks ja lukedel?
Ei, see on puit. Puit, jah, see on puit. No, lähme sisse, siis hakkame järjest neid asju vaatama, rääkime veel midagi.
Kõik olas!
Ilus asi maksab ja suuremuisa loss ei pääse ka nii sama vaatama, vaid siin pead ikka raha välja käima. Mis teie kassa siis õhtuks on, kui palju inimesi siin käib päeva jooksul umbes?
Tõtte, ma ei oska teile päris nii täpselt öelda, et ma alles esimest aastat, aga ütleme, et suvel käib ikka mitu sada päevas. Ja see kassa pole nii oluline, vaata, kui sa vaatad, kui ilus see loss on ja tegelikult on ta kool, siis tegelikult tuleb iga külastaja võtma seda sedasi, et ta saab panustada sellesse, et see püsiks. Sest see 1,50 lõpuks on nagu ei ole ju gruppi peale, ei ole ju palju anda igal ühel, aga kui sa vaatad, kui ilus on ja kui palju see maksab, siis see on pigem toetus, et sa tunned, et sa oled toetanud, mitte et ma olen pileti ostnud.
Ja kui tuled siia, siis sa saad teada täpselt, siin on kirjas ajalugu ja siin on fotostendid ja kes tuleb kiidita, saab siis siit sellest ruumist või nendest ruumidest selle lossi, selle paigakohta kõik teada.
Jaa, et siin all on nagu muuseumi osa, kus on kõik kirjutatud keldrikorrusel ka ja tegelikult on iga ruumi ukse peale lahti kirjutatud, mis asi see on, et kelle ruum see oli, kas see oli mõisahärra magamistuba või proua magamistuba või oli ta nagu selles mõttes kabinet, et seal on nagu lugusid ka, et saab täitsa oma käe peal ka hakkama.
Ja siin korraldatakse igasugused üritusi ja me mõletan, et aastat tagasi käisime, siis oli siin laat,
Täna on siis lillepäevad või kuidas
seda
nimet aiapäevad.
Lossi aiapäevad.
Nii. Et see on ka nagu magnetiks, et inimesed tulevad ja need, kes siin siis väljas nagu öeldakse äriga tegelevad, kas astuvad lossi ka sisse?
Ikka. Et selles mõttes, et see on, vaata, ta on ikkagi barokk stiilis renoveeritud loss, et ikka tuleb. Igal ühele meil tekib tahtmine natuke luksuslikult ja natuke uhkemat elu meenutada, et on, ikka tuleb.
Kas teie olete rahvuselt tiidlanna?
Minu juured on Hiiumaal, minu isa on Hiiumaalt, aga mina olen ikkagi täitsa Tallinna. Aga Hiiumaal on nii armas, et kui ükskord südamesse poeb enam lahti ei saa, nii et ma käin kahe koha vahel. Suvel tulen Hiiumaale ja päeval või talvisel ajal olen Tallinnas.
Ja kes see lossid siis sisse astuvad suvel? Turismi hooaeg on juba alanud, külalisi on vist, noh, ma arvan, et vast üle maailma.
Ja, et ütleme, kui Hiiuma nagu selles mõttes vaadata külastajaid, siis kõige rohkem külastajaid on ikkagi naabrite poolt, soomlased ja lätlased.
Ja mina arvasin saarlased.
Saarlased on nagu oma inimesed, me ei hakka neid nagu külalisteks, nagu nad on kallid oma inimesed.
Ikkagi naabrid, ma seda pärast.
Ja, on, saarlasi on ka palju, aga kui me võtame nüüd natuke kaugemalt piiri tagant, siis on... Noh, me võime ka öelda, et siis on nagu nii-öelda päris eestlased, tulevad mandrit, neid on ka, aga tegelikult on soomlased, lätlased ja mis on väga suures tõusujoones on sakslased ja rootslased on ikka nagu rõõmselt ja on hakanud nüüd ka kaugemalt tulema, et tõesti eelmine aastal juba Prantsusmaalt, on Hispaaniast, Itaaliast, et leiavad üles Eesti küll.
Siin kõrval on restoran nimega Padagon. Miks just Padagon?
Võt seda te peate tegelikult nende käest küsima, aga ma natuke seda lugu tean, et Padagon tuleb nagu sellest, et kuna siin on need lossi tiigid ja seal on palju konnasid, siis neile see meeldis see nimi. Et see Padagon tuleb sealt.
Ja siin on rahvuselt tiidlane Raivo Kauber. No sina oled siin lossis ilmselt varem ka käinud.
Olen käinud varem. Mina olen siin käinud 60. aastal eelmise sajandi arvestada selmest saadist ja veel edasi. Minni mitmedki korrad. Seda siis mõjan... oli selle kooli direktoriks tähiste. Perekonna nime järgi eestime ei mäleta.
Mina tean Hiiumaa Tain tähistelt, kes oli kunagi
ja
minu kolleeg.
Tema poeg. Ja peab ütlema, et siin üks niisugune naljakas lugu oli see tähiste, kui me tulime sadamast. Siis vanasti tee käisid aida juurest läbi. Ei olnud mitte kiriku juurest, mis praegu uus tee on. Vaid seal oli pussipeatus enne seda, et lähist istus pussipeatuses. Ja siis ta jääletanud ka, aga me tundsime ta ära, võtsime taadi ka peale. Ja siis läksime, seitsime Kärdlasse, olime Kärdlasse seal juba tükk aega loristanud ringi. Ja siis täiesti oli kurat, portvel. Võta parad, kõik asjad, pingi peale siia samasse suure võisa bussi peatusesse. No, siis õhtuse bussiga sõitis ta tagasi ja siis pärast elistas isale, et ei täpselt sama koha peal bussi pingi peal kõik need asjad, mis ta siin laiali laotas, oli kõik alles. Näiteks niuke juhus on olnud siin selle kooliga.
No, see näitab hiidlaste kohta ka midagi ja ikka positiivsest küljest. Nüüd, kus sina oled siin taas Hiiumaal ja aastad juba Saaremaal Abulo külas elanud, kas tuleb ka hiidlase tunne sisse ka kuidagi?
Ausalt, et ega mis ta nii väga mul sisse tuleb. Ma olen siin koolis käinud ja erinevates kohtades elanud tänu sellele, et isa on mitmed pool olnud siin ametiposti otsas. Ja... Pärast seda läsin ju kõrgkooli ja ega ma siit nagu teadliku elu nagu olen vähe olnud. Rohkem nagu koolipoisi aeg oli.
Sa rääkisid bussis ka, ma ei saanud seal salvestada, nii siis kuulevad teised inimesed ka võibolla seda juttu siin, et sinu isa oli ühismajandi juht ja ühismajandite juhid või siis nagu öelda, et olnud kolhoosi esimehed said aastas vähemalt korra kokku, iga üks siis võõrustas üks kord neid ja kunagi oli siis selline lugu, et kodus tuli sul toidu nõudest puudu, sina just olid paras jõgu koju minemas või kodus ja
jõudsime just. Ja
siis võeti koduloomad jäid vaesossa.
Meil ei olnud tõesti enam ühtegi kaussi ega taldrikut ja siis tuli välja, et üks teine kolhoosi esimees leidis köögist ühe kausi ja see tuli välja, et see oli meie armsa kutsu kaus. Aga sellega samas ka said teine nali tuleb meelde, oli üks kolhoosi esimees Idioni nimeline. ja tema sündis tal poeg just siis, kui me olime seal. Ja ta oli nii väga õnnelik, et poeg on sündinud. Ja siis tema rääkis niisugust lugu, et ta on Jumala õnnelik. Et teab, miks nüüd tal naist on vaja. Kõik nõud, mis majapidamises on, on juba mustaks saanud. Ja nüüd ootab hirmsasti, kui titega see perenäni koju juba.
Ja kui naiste peal juba jutt läks, siis ka mul mikrofon ei olnud lahti, oli juttu, kui Tiiu nüüd, kas sa tuli päris esimest korda, sa tõite siia Hiiumaale ja siis tahate teda piima tooma saata, aga mis siis oli?
Et mul oli isa toeg veel koloos esimes ja siis naaber talus, ütleme majapidamises siis, oli lehm, sealt sai me piima, käisime toomas ja siis kui taat ütles, et saadame Tiiu järgi, et toob piima ära. Siis me mul selle peale ütles, et ärme saadame, et teevad lolliks. Seepärast, et noh, selle Hiiuma huumoriga ei olnud siis nagu mandri inimesed eriti kodus veel.
Kui tihti sa nüüd või harvas ise nüüd Hiiumale sattud?
Ma paar korda aastas käin, sest et mu isa ema on maetud kelle surnuajada ja siis käin ikka. Nii on ta kevade süüsi käin korra üle aua peal.
Ja näed neid muutusi ka Hiiuma, no kas või selle maja suhtes, et siin on väga palju renoveeritud, palju tööd on veel ees ootamas, nii nagu endel lepistus siin rääkis, nii et neid muutusi vist hakkab igal pool silma, kas või sellest Orjaku sadamast mööda sõites, kus kohalika kalameste jaoks oli siis väiksed sadamakaid ehitatud uued, nii et
ja
on.
On muutus ja on kui niimoodi aastaid mäletan, sõitsin siis Käinast Kärdlasse, siis tee ääres oli üks ainuke lagunud maja. Ja nüüd, kui ma käisin, ma ei mäleta, kas möödunud aasta või üle möödunud aasta, siis oli see maja ka korda tehtud või oli teda nii palju lammutatud, et on tee ääres ja hakkanud silma. Nii et selle kohta peab ütlema, et hiidlased on väga tublid, kõik tee ääred on puhtad, hoolitsetud ja väga hea mulje jätab terve Hiiuma, kui ringi sõitlesid nende teede peale.
Kuulus klahvikabinet. Klahvikirjutuslaud oli siin umbes, kus teie istute. Ta istus seljaga ukse poole näoga, vaatas aknast välja. Siin seina peal olid tal kõik relvad, pistodad ja asjad. Ja siin ta tappis ka oma selle laevakapteni, selle Malmi, kui te olete lugenud, see on nii palju. See on toimidel vannas olemas ja näkimadalates ja igal pool. Ja siin oli selle palketi sees, on olnud siin, kus see proua umbes istub. Siin on palju jõudnud vanaklandid, et üle siin on just tumedavad laigud. Ja seda selleti kogu aeg, et see on see kapteni veri veel, noh siin ta torgati. Siis kunagi mandri ekskursioon küsis minu käest, et kuidas need jälle nii hästi säilinud on need vereplekid siin. Siis mina ütlesin, et midagi ei ole teha. Ajalugu nagu pohv, et meil igal aastal jääb üks remondimees vähemalt. Proo vaatas mul suurte silmade otsa, vahkam ta küsimusi esitab. Mitte mingil. Ja nii, et siin ta selle tappis, aga nad läksid riidu oma vahel ja riiu põhjus oli väga lihtne. Kapten ilines laevaga tagasi tulekuga ligi kuu aega ja ilines väga proosalistel põhjustel, ilma olud olid halvad oktoobrikuus. Aga noh, parun vihastas nii, et tema ette nähtud ajal ei olnud tulnud ja mine tea, et kapten tegi nagu öeldakse alturat või viis midagi vasakule või fakt on see, et kaklema läksid, aga ja siis ta seda selle pistodaga siin niimoodi torkas, aga muidugi ta kutsus ise ka kohe mõisa tohtri välja, siia andis teada, et ta niisuguse asja tegi, nii et ta tunnistas selle kohe ülesse. Ja see oligi siis Stenbockil, selle Stenbockil, kes tol ajal oli Tallinnas Toompeal kohtuvõimu kõige kõrgem esindaja Eesti kubemängus, kes ihus ammats Unger Stenbocki peale kogu aeg selle suurema isa pärast, et see nende kättele. See oli Stenbockil ideaalne põhjusta kinni võtmiseks. Saadeti siia suurema isa päris suur sõjaväelaste salk relvastatud, kuigi ta vastu ei hakkanud ju midagi. Ja võeti ta siit kinni ja viidi Tallinna vangimaja ja siis poogiti juurde talle veel need laevade rüüstamise asjad, kus midagi kindlasti seal oli taga, võibolla mitte nii suures mahus, aga nii kaugele Stenbock jõudis, et ta saavutas selle tänu selle just selle laevade röövi poolele. Saavutas selle asja, et mõisteti eluks aegs Tobolskisse asumisele, Siberisse. Muidu mõisniku äval aadlil ühe selle laevakapteni tapmise pärast ta ei oleks kinni läinud. Tol ajal saavi Venema mõistusega, siis nii kaks asja kokku saadi nii kaugel ja Tobolskist oma elupäevad lõpetas. Ta muuses hakkas joonistama maalima veel enne surmasel vangilaagris, on ajalooraamatus säilinud mõned pildid niimoodi võrdumis lihtsad, aga mis ta siis maalis ja 1811 ta suri ja ta on Tobolskisse maetud sinna. Nii. See on see kõige kuulsam ruum, kus ta siis oma kapteen tappi. Tema nii-öelda pojad, tal üks poeg, kes sai õnnetult surma, lasi ennast vist maha ja tal oli mitu poeg, kolm poega vist ja ühe poja järel tuli ja siis minu teada vist ja siis üks poeg tal ei saanud üldse lapsi järel tuli, siis tal venna lapsed hakkasid ja kuidagi see suguvõsa ikka oli siin nii kaua kui siis Eesti Vabariik tekkis ja mõisad natsionaliseeris, nii et viimane parun, kes oli samas suguvõsast, aga kandis Stackelbergi nime, läks siit ära peale esimest 1920 või 1921. Minu isa kirjutab oma mälestustest, mäletab seda, kui mul isa oli 1900 sündinud, kui siit viimane mõisnik läks, kes oli niimoodi, noh üldiselt, nagu Iidan ütleb, väga sant mees oli, nii et ikka kohalik rahvast teda ei sallinud. Suur. Aga see parun ära, kes oli siin olnud 19. sajandi päris lõpus ja selle sajandi algusaastal, see olevad jälle väga niukad, rahvas oli nagu öeldakse veri ninast välja tema eest võitanud, oli nii noh talumehi toetanud ja aitanud ja maidanud ja kõik, nii et eks nende hulgas oli ka siis inimesi igasuguseid ju.
Kas selle Otto Arust kuulus valdekaatlane, kes läks siin?
Jaa, see on ka samast arust, jah, see on ka Stenberg, jah. See oli väga suur, missugune täpselt aru, ma ei oskagi peast öelda. Aga muidu nendest Herman Sergo raamatutest, mis ta on kirjutanud, kõige noh, tõepärasema, noh, ütleme kõige fakti rohkem on Rand Röövel. Vaat see raamat, seal on kõige tõepärasem, ülejäänutel on palju seda ilukirjanduslikku poolt juures, et põnevam oleks.
Aga nüüd ilmus üks raamat Eesti mereröövlid ja seal on ta väga kõvasti esindanud.
No jah, aga ega neid väga palju ju muidu võtta ei ole. Aga see varanduse lugu, nagu ma kellegel siin ennem üleval rääkisin, et see siin vahel ajas sisse peidetud, no seda võibolla siin midagi oli. Fakt oli see, et need talunikud, kes tal seal mere peale abiks käisid, nii olta päästmas neid laevamehi, eks seal midagi kõrval läks, talunikud said ka ja need peitsid omakorda. Aga nii-öelda ühe tõsise fakti sellest asjast küsige Bruno Bauer käest. Bruno Bauer räägib teile. Tema on ise 50. algul kokku puutunud ühe selle asjaga, mis on suuremaisaga seotud. Ma ei hakka üle jutustama teile. Mina kuulsin seda Bruno Bauer enda käest isiklikult. Sellega oli seotud tolle aegne sinne koolijuhataja Johannes Palm.
No Bruno, kus sina seda lugu tead?
Ma tean seda Johannes Palmi käest, kes oli enne teist maailmasõda Jumal Suuremõisas algkoolijuhataja. Ja kevadine koristusaeg tuli õpilased välja lehti riisuma parkipuude alt. Just seal eestiikide juures üks laps järsku hõikab, et õpetaja, siin on mingi nutsakas, tuli välja siit juure alt. Mis asi see on? Et raske asi. No, Johannes Palm läks liigi, vaatas tõstis raske nutsakas. Ma uurin seda asja. Töötage usinasti edasi. Aitäh, et vahel kui leiate, siis ütelge pollega. Ja läks üles oma kabinetti. Ja tegi lahti, see oli täis kuldraha. Ja hakkas laua peal kohe seda lugema, palju seda on. Ja sellel hetkel tuli sisse piirkonna valla konstaabel.
Nii nagu tellitud.
Ja konstaabel suusi sisse. Ja ka need olid tuttavad mehed. Ja temale ei jäänud muud üle, kui pidi jagama selle kulla konstaabliga pooleks. Konstaabel sai oma osa, tema oma osa. Aga tema oli suur raamatuhuviline, bibliofiil. Ja tema selle kuldraha eest ostis siis enne sõda, kui antikvariaadist väärt raamatuid. Terve suure raamatukogu täie oma lemmikteevuseid ja asju, mis tal oli vaja, mida ta uuris, sest ta oli eesti keele õpetaja hariduselt. Ja siis oligi niimoodi, et pärast seda tema enam ei töötanud suuremaises, vaid ta oli Ravila tehnikumis Harju rajoonis, Kose praegu Kose valla järgi. Oli selles tehnikumis õpetajaks ja siis mina Kose ajakirjanikuna läksin ükskord talle külla. Ja ta näitas oma raamatukogu, mis ta oli selle kulla eest muretsenud. Ja rääkis mulle sellest kulla leiust uhkusega. Ja raamatud oli tõesti palju ja vanu ja väga haruldasi. Enne sõda just inimesed segaduses müüsid raamatud ära ja antikvariaati. Väärteoseid just kardeti neid, mis olid paljastasid kommunistide kuritegusid ja nii edasi.
Et konstaabel siis sai poole sellest nutsakust, nagu sa ütlesid, aga see leidja vaeseke jäi vist päris ilma.
Ei leidja, see nad tegid pooleks.
Ei, ma mõtlen, see laps, kes selle leidis.
A, laps sai paitada. Tubli laps. Tubli õpilane. Et kutsused õpetaja. Ja konstaabel läks 44. aastal Rootsi. Tal oli kulda, ta sai kohe padi peale ja läks ilusti Rootsi alas seal. Ja siis Johan Falm oli Ravilas, kui tema jäi pensionil, siis ta tuli Tallinna, Kivimäel oli tal oma maja. Ja siis ta elas selles majas ja luges neid häid vanu raamatuid. Ja hiljem, kui ta suri, siis oli Tallinna raamatu antikvariaadis, oli tohutud tema logoga raamatuid, kus oli tema sisse kirjutanud, et see on Johannes Palmi raamat. Ja minagi ostsin mõned raamatud sealt, mul peaks praegu veel sellest kullast veel mõni alles oleva. Ja see oli niisugune üllatus, et Unger Sternbergil oli mingi sündmuse puhuks või mida nad kartsid, oli peidetud mingi osa selle puu juurde alla, põlispuu alla. Ja teine Hiiumaal oli samasugune lugu, et üks kapten, kellel oli palju kuldrahaga, peitis kuldnoka puuri puu otsa. Tema suri ära, vana meesena me ei jaksanud puu otsa ronida, et seda alla tuua ja seeni sinna jäi. Nii kaua kuni ühel päeval läheb üks inimene sealt aiast läbi ja kuldnoka puuril on põhi ära mädanenud või lahti ja see kuld on raske ja potsatanud sinna puu alla maha.
Niisugused põnevad lood siis Hiiumaalt. Neid jagub ka järgmise saate jaoks. Aitäh kuulamast, kuulmiseni!